Zdi se, da v Italiji nič več ne more presenetiti, napovedovalo se glasovanje v nezaupnici premierju Giuseppeju Conteju, vendar se senat o tem še ni dogovoril, odločitev naj bi bila sprejeta po 20. avgustu, ko bo Conte spregovoril o vladni krizi. Kako vidite ta razplet dogodkov?
V Italiji se večkrat dogaja, da nastopi vladna kriza, vendar kar je po mojem mnenju tokrat najbolj zanimivo in po mojem mnenju tudi izjemno je to, da eden izmed ministrov povzroči vladno krizo in zahteva odstop bodi si predsednika vlade, bodi si ostalih ministrov. To pomeni, da v sami vladi in to do vsega začetka ni bilo pogovora, ni bilo skupnih ciljev, ampak vsak je nekoliko vlekel na svojo stran. Vemo sicer tudi, da ko je vlada nastopila, je takrat predsednik vlade Conte določil dva podpredsednika prav zato, ker se stranki se niste ujemali, torej sta se in se niste ujemali. Vzdušje pri nas tukaj v Italiji je dvojno. Po eni strani je dober del državljanov, ki iz strahu, namišljenega sicer strahu pred to veliko migracijo, zahteva zaprtje mej, zahteva ukinitev kakršnegakoli prihoda drugih državljanov oziroma drugih oseb v državo Italijo, kar je zelo, zelo blizu nacionalizmu in lahko poči tudi v neke vrste diktaturo. Po drugi strani pa tisti del Italije, ki sicer je nekoliko tiši, morda ni tako glasen, ki se pa boji, da bi res nastala, če bi se karkoli spremenilo v prihodnosti še bolj na desno, da bi nastala tukaj neke vrste oaza, v kateri bi lahko živeli samo tu roci in bi ne imeli nobenega pristopa in tudi nobene pravice tuje roci, oziroma take, ki so sem k nam prišli. Cerkev z nama ima do te politike zelo jasne račune in zelo jasne pojme. Vsak človek je oseba, ima svoje dostojanstvo in vsakega človeka moramo sprejeti. Seveda, cerkev tudi glede migracije ni 100% odprta, to pomeni sprejmimo vsakega. Cerkev prosti to že vrsto let, naj Evropa poskrbi za te osebe, naj ugotovi, kako naj se jim pomaga. Ta neurejena migracija, gotovo to ni pravilno in tudi to ni dobro. Ne? Ampak po drugi strani strah pri nas je, da bi mišljenje in politika nekaterih, ki že mejijo na skrajno desnico, začeli tako prevladovati, da bi potem vsi lahko postali tarča tega mišljenja. Seveda tukaj imamo na poseben način eno vlogo tisti, ki smo manjšine, ne bo to naša slovenska, ne bo to furlanska, ne bo to francoska, nemška in tako dalje, kajti tudi mi smo za te osebe tujci. In jaz sem prepričan, da ko bi se nekoč uresničilo oziroma uzakonilo, da tujci ne smejo v našo državo, potem bi zelo verjetno udarili tudi po nas. In tukaj bi nastal potem seveda veliki škandal.
Vse stranke zdaj nekako špekulirajo, kaj bi jim v dani situaciji najbolj ustrezalo. Tako se pojavljajo težnje po začasni tehnični vladi, preoblikovanju koalicije, pa tudi takojšnjih volitvah. Salvini slednjim predlogom ni uspel, čeprav je pristal celo na zmanjšanje števila poslancev z 945 na 600. Kaj bi prinesla posamezna možnost in kaj bi bilo po vaši oceni za državo najboljše?
Po mojem mnenju niti politiki sami ne vedo, katero pot naj uberejo. To je gotovo, da vsak si po svoje prizadeva, da bi si nabral čim več časa, ne toliko, da bi poskrbel za dobro vlado ali za primeren parlament, pač za to, da bi na svoje mline dotekel čim več vodene. Torej, politični tajnik oziroma politični predsedniki strank se zdaj prizadevajo, vemo recimo, da Salvini hodi po plažah in vse okrog ima že pravzaprav politične govore in nagovore. Tukaj zdaj gotovo vse razne stranke želijo nekaj časa za to, da čim bolj prepričajo svoje in tudi druge voljivce, da bi pač ni volili in da bi potem na podlagi mišljenja, miselnosti stranke izvolili tak parlament, take poslance, ki bi uresničevali tisto, kar so posamezni cilji posameznih strank.
Zdaj zaenkrat najbolje kaže Ligi s Salvinijem na čelu, ta si tudi najbolj želi takojšnjih volitev, po eni strani bi pa vseeno moral nekako oblikovati neko koalicijo. Bo moral Salvini v primeru, da dejansko zmaga na volitvah, nekoliko spremeniti tudi svoje stališča?
Menim, da bo nadaljeval s trenutno politiko. Salvini, to smo sedaj spoznali, zelo jasno in zelo odkrito. Salvini je oseba, ki nima dlak na jeziku, je tudi oseba, ki je večkrat nesramna, dovolite to besedo, ne gleda nikomor v obraz, nikomor v oči, on pelje naprej svojo pot. Ne glede, koga pokoplje, ne glede, koga prizadene, ne glede, koga udari. On ima svojo miselnost in njegova miselnost je pač ta, da čisto nacionalistična, ne, da morajo v Italiji živeti Italijani in Italijani imajo edini pravico tele. Torej, s tem, da on hodi na italijanske plaže in smo slišali tudi tu pa tam zelo omalovažujoče nagovarja tujce, posebej temnopolte, to seveda kaže njegovo pot, ki je po mojem mnenju niti prihodnosti ne bo spremenil. Če bo šel v koalicijo, bo šel tako koalicijo, ki bo lisičja koalicija. To pomeni, da navzven bo podpisal tudi določene pogodbe, vendar v srcu in v svojem razumu dobro ve, kateri so njegove cilji in za te cilje se bo tudi prizadeval. Sej, povejmo, tudi sedanja vlada na začetku je podpisala pogodbo, ki je on razdrl in uničil, češ, rekel se, ta pogodba je bila sicer samo zato, da smo lahko ustvarili vlado, ne pa zato, ker smo se z njo strinjali.
Umenila sva že, da so vladne krize v Italiji neka stalnica. Kako pa to vpliva v zadnjem obdobju na samo državo?
Največji problem tukaj v Italiji je gospodarstvo. Gospodarstvo je ustavljeno. Pravzaprav glede na številke in glede na rezultate, ki jih poznamo, gospodarstvo še vedno nazaduje. Ljudje nimajo dela, ker so posebej državna dela in državne ustanove ustavljene. Drugi problem so banke. Banke ne dajejo posojil, oziroma dajo posojila z visokimi obrestmi in ne dajo posojila z takimi nemogočimi garancijami, kar seveda ne dovoljuje nobenemu podjetniku, da bi vzel kredit in da bi lahko delal. To je največji problem v naši državi in seveda, ker je to večji problem, kako vse ostalo, skušajo ta problem prikrivati na kožo ljudi, posebej tujih.
Bistvena zadeva, ki jo Italija mora urediti, so tudi javne finance, javni dolg. Potrebno bo zategovanje pasu, ki pa nikoli ni priljubljeno. Vlada v Rimu mora v Bruselj že v začetku jeseni poslati tudi proračunske dokumente. Kaj lahko pričakujemo v tem kontekstu?
Tukaj se mi zdi, da mora biti Evropa objektivna. To pomeni, da mora imeti do vsake države, ki je članica Evropske skupnosti, imeti enake pogoje in tudi imeti enake zahteve. Če Italija ne izpolnjuje določenih zahtev, mora pač Evropa to zahtevati. Nasprotno, to pa ne sme biti ne Italija, ne katerakoli druga država tarče kakšne take tihe ali tihotapske ali črne politike, pa se gospodarske politike, kar bi škodilo državi. Pri nas v Italiji problem finančne krize in finančnega dolga ni majhen, kar nas državljane jezi, ker pač to opazujemo, ne, je to, da so davki pri nas zelo visoki, davke vemo, da gredo v državne blagajne, kam gre vrsta državni denar. Kajti tudi državna infrastruktura, ceste, železnice in tako dalje, nimajo kakšnega posebnega dobička do vsega tega. Ne vidimo kakšnih posebnih del, tu pa tam, vendar zelo redke so delovišča, kjer ali popravljajo ceste ali grejo nove ceste. To je nasplošno občutek imamo, da se priliva v državno blagajno veliko več denarja, kakor potem gre iz državne blagajne v korist vsem državljanom oziroma vse državi. Ta finančna kriza oziroma ta finančni dolg, ki ga imamo, je verjetno posledica nepravilnega računovodstva najprej in drugič verjetno kakšnega skrite če tako tako rečem, tako imenujem državne mafije, ki si ta denar na določen način prisvaja in ga ne daje potem naprej v tiste roke, kam mu pač namenjen.
Pa mogoče še za konec vprašanje o tem, kakšna so pričakovanja slovenske skupnosti v Italiji?
To je slovenska skupnost v Italiji gotovo želi, da bi prvič bila upoštevana kot tu živeča skupnost in tu rojena skupnost. Drugič, pričakuje, da se popolnoma izpolni zakon zaščite naše slovenske manjšine, ki je le deloma izpolnjen in v nekaterih primerih celo neizpolnjen, oziroma nekateri njeni deli so bliže uresničeni, uveljavljeni, potem so jih pa umaknili oziroma začasno zamrznili. Pričakuje tudi to, da bi imela pač tisto soboto, ki igre po dostojanstvu, ki igre po svojem samem bistvu. Želi, kakor vedno, sodelovati z vsemi in biti del tega državnega telesa, vendar biti upoštevana kot skupnost, slovenska skupnost in ne kot skupnost tujcev ali pa priseljencev ali kaj podobnega.
Gospod Karlo Bolčina, najlepša hvala za ta pogovor.